przypiema do skóry, że jest makr.
Poczekaj. Czekaj, to już można zacząć. Wymuszane jeszcze nagrało?
Jo, nagrała, ale to nie dosyć.
Stań wreszcie na tym.
Jo.
Jasne. Ja sobie sam to nie mał obojęt wody.
Ale prosím tě, s kým jak to je teďka, tak to je 20-10, chyba nevím, 20-5-20-10.
No, dej já to do 8.
No, dobře.
Potom nějaká diskusia.
Já bych vás tu opět chtěl všechny svítat na další přednášce z Magie dnes. A zároveň bych tu chtěl přivítat Josefa Kariku, který za námi přijel až z daleké ciziny. A který nám snad řekne jako v zásadě jediný publikující mák naší generace něco zajímavého na téma Chaos Magia. Takže mu předávám slovo.
Agrippa, Lévy, Kravli, Bardon, Lasenik, Kabelák. Konec prednášky. Takže zmysel. Ký to má zmysel? Niečo podobné spravila Chaos Magia. Nie je to z nejakej neúcty ku klasike, ako sa často vraví. Peter Carroll a Ray Sherwin, ako zakladajúci Chaos Magovia britsky, boli vynikajúci tradiční mágovia. Ale dospeli k názoru, že v istom štádiu praxe na báze niektorého z tradičných systémov je potrebné pre niektorých tých ľudí urobiť určitý reset a získať toto. Tabula rasa, prázdny stôl, na základe ktorého sa vytvorí priestor pre ďalší posun. Takže oni zobrali, sa povedať, tradíciu, dali ju na kopu, všetky magické modely a potom vytvorili trhlinu, ktorá im umožnila vykročiť ako keby bokom medzi ne alebo od nich. To je nejaké poznámky. To všetko sa dialo vlastne v Británii v koncom 70. rokov. Nastupovali teda roky 80. a bolo módne, keď ste už nevedeli kam ďalej, tak bolo módne zahrnúť do toho postmodernu. A vytvoriť dojem, že ste sa pohli niekam ďalej. Aj keď ste sa možno vôbec nikam nepohli, ale to nikoho nezaujíma. Takže oni sklbili myšlienky postmodernizmu s myšlienkami magickými. A to, čo z toho vzniklo, poznáme dnes pod názvom Chaos Magia. Išlo hlavne o myšlienky také tie tradičné, ktorými postmoderná veľmi rada očaruje intelektuálne aj menej intelektuálne publikum. Napríklad ako prvé Peter Carroll zrušil ideu ja. Väčšina magických systémov alebo aj religiózne magických systémov minulosti nejakým spôsobom predpokladajú existenciu nejakého centrálneho ja v ľudskej bytosti. Bude to nejaké duchovné ja, transcendentálny subjekt, niečo, čo je ako keby v človeku dopredu. Chaos mágia toto zrušila. Tvrdí teda, že človek je len kýmsi súhrnom príbehov, ktoré sú zjednotené určitou silou do alebo vedomím, určitou vlnou vedomia do nejakého jednotného celku, ale ja ako také popiera. Dostaneme sa v druhej časti prednášky k praxi. Povieme si, akými cvičeniami vlastne rozvíja možnosti tohto nazerania na absenciu vlastného ja. Ďalším po popretí ja, ďalším postmodernistickým názorom, ktorý zahrnula chaos mágia do oblasti mágie, je zavrhnutie metadiskurzu. Väčšina magických systémov vytvorí určitý model univerza, alebo vytvorí určitú schému výkladu sveta, na základe ktorej potom svet ako taký vyklada. Vieme, že v tradičnej mágii sú to napríklad určité, povedzme, astrologické sily, pomocou ktorých je možné všetko, čo sa v okolitom svete nachádza, interpretovať určitým spôsobom. Napríklad na Slovensku pôsobí Emil Pálež, možno ho niektorí poznáte, ktorý pracuje s metadiskurzom tzv. 7 anielských alebo archanielských síl a ich cyklického striedania sa v čase. To je úplne typický metadiskurs. Keď čítate jeho knihu, tak nachádzate vlastne snahu vysvetliť celú históriu na základe nejakého cyklu striedania sa určitých síl astrologických, ktoré vytvárajú nejaké cykly a podcykly a tak ďalej. Je to trochu zložitejšie, ale vykladá sa na základe toho vždy komplexne celý svet. Postmodernizmus, nie len teda chaos mágia, tvrdí, že neexistuje niečo ako jednotný metadiskurs, vďaka ktorému sa dá dopracovať k nejakej konečnej pravde, ale že tých diskurzov môže byť veľmi veľa, niektoré môžu byť aj protirečivé a neznamená to vždy, že jeden z nich je nepravdivý. No. Teraz to po sebe tu neviem prečítať. Aha, že zavedenie humoru. Zaviedla humor do chaos mágia, zaviedla humor do mágie, čo je veľmi zaujímavé, pretože určitý humor bol vždy súčasťou, alebo v tej dávnejšej minulosti bol vždy trochu súčasťou magického. Tí šamani a tak sú vždy trochu takí ako blázni, dá sa povedať, a napríklad vo vúdu najmocnejšie božstva, najmocnejšie loa, ktoré tam sú, sú tie, ktoré kombinujú prvok smiešného s prvkom hrôzy. Totižto niekde na tom rozmedzi, takisto v hororoch, v kinematografii, ja neviem, Stephen King a jeho to a tak ďalej, tie entity, ktoré sa pohybujú na hrane medzi smiešným a strašidelným, ako keby majú určitú moc. A takisto v tej starej mágii to bolo. Vždy tie magické rituály boli nejakým spôsobom aj, alebo šťastne humorné. Keď sledujete folklór, tak tam nájdete medzi sebou vyložené humorné časti s takými časťami, ktoré, z ktorých vás zamrazí. Ktoré napríklad sú pozostatkom, reliktom zvykov obetovávania ľudí alebo skupinového znásilňovania nezletilých pán, alebo ako sa to skloňuje. A proste všetkého toho, čo bolo pre tých predkov našich, ako keby prirodzeným. A to je vždy prepletené s niečím, čo je ako keby zábavné. Takže k tomuto sa priklonila aj chaos mágia v nádeji, že sa možno podarí oživiť aj tie ďalšie prvky prastarých zvykov. Zatiaľ teda stále nič moc, ale už sa to rysuje. A zaviedla teda určitý prvok zosmiešnenia sa, aj seba, aj celkovo mágie do toho svojho kvázi systému v úvodzovkách. Peter Carroll, ale aj ďalší z tých zakladateľov radí, vkladajú niečo, čím aj znižujú ako keby vlastnú autoritu, alebo vyznievajú trochu smiešne. Je to veľmi zaujímavé, hlavne v porovnaní s niektorými tými tradicionálnymi modelmi, neviem, že všetkými, z ktorých naopak ten mák, alebo ten, ten hermetik, aj keď nechcem to zase kategorizovať, ako nie je to vždy, nie je to vždy pravda, ale je tam určitá tendencia dosť často k tomu, že ten mág je ako keby taký proste nie je veľmi vtipný, nie je veľmi živý, je skôr postupom času sa mení skôr na určitú takú štruktúru, ktorá je pevná a ktorá je nemenná. Napríklad, ja neviem, Crowley, aj keď on teda si vedel urobiť srandu, hlavne teda z iných, ale občas aj zo seba, nie vždy teda tí iní sa dokázali na tom tak zasmiať ako on, hej, ako dosť často spáchali samovraždu, ale teraz som bol taký vtipný, že som zavudol, čo som chcel povedať. Áno, ale presne tak, že z tých jeho denníkov, napriek tomu, že on sa teda snažil si udržať ten odstup od toho, tak v tých jeho denníkoch badáme takisto tendenciu, že celé jeho myslenie na základe tej štruktúry, ktorú prijal, štruktúry korešpondencie a celkovej štruktúry rituálnej a tak ďalej, sa postupne menilo na uzavretú štruktúru, ktorá akýkoľvek nový prvok, ktorý do tej štruktúry nesedel, buď odmietla, alebo prehlásila za démonický. Takže preto ten humor má aj úlohu toho, že humor, alebo teda smiech, je väčšinou reakcia na niečo neočakávané. A keď sa dokážete zasmiať, tak je to znak toho, že dokážete do svojho vnútorného systému prijímať veci, ktoré nie sú obsiahnuté v štruktúre vášho doterajšieho myslenia tak úplne. Alebo sú, ale nie sú tam nejak pevne dané. Minimálne tá kombinácia tých jednotlivých entít vášho vnútorného univerza nie je zabehaná. Je to niečo nezvyčajné. A práve ten smiech je dôkazom toho, že ste dostatočne pružní, že to dokážete prijať. Čiže aj z tohto dôvodu chaos mágia začlenila aj tento prvok. No. Neviem teda, či som povedal, že všetky tieto prvky sú vykradnuté. Chaos mágia kradne. Treba si to priznať. Myslím, že takých 70% tých hlavných bodov, alebo teda tých najčastejších bodov, pochádza buď z Carlosa Castanedu, alebo pochádzajú od Wilsona, ktorý písal, teraz už zomrel nedávno, alebo pochádzajú proste z iných zdrojov. Peter Carroll vlastne spravil len to, keď si prečítate Liber Null, tak tam nenájdete veľa až tak originálnych myšlienok. On v podstate spojil myšlienky Austina Osmana Sparea s myšlienkami týchto, ktorých som uviedol, hlavne teda s Castanedom, aj keď ten tam nie je veľmi priznaný, ale občas je spomenutý. Vzniklo z toho Liber Null, čiže ako chaos magia nie je veľmi originálna, hej, treba si to povedať. Ako mňa to nemrzí proste a ja pokiaľ to slúži, tak mi to nemusí byť originálne, ako tak proste tak. Keď som spomenul ale toho Austina Osmana Sparea, tak k jednej dôležitému aspektu chaos mágie je dôležité aspoň trošku načrtnúť tú jeho koncepciu. Nedá sa to zase príliš, pretože Austin Osman Sper bol podľa všetkého tak trochu blázon a ponárať sa veľmi do hĺbky do jeho myšlenkových pochodov ako nevplyvá na duševné zdravie človeka až tak, ako by bolo žiaduce. Ale aspoň v časti by sme mali vedieť, že teda Austin Osman Sper načrtol koncepciu viery. On teda veril, že realitu, okolitu, tak tiež to nebolo až tak veľmi originálne, nachádzame podobné idei už vo filozofii predchádzajúcej, ale on teda veril, že viera, naša vlastná viera má tendenciu alebo môže tvarovať realitu. Do určitej miery to potvrdzuje aj psychológia, vieme, že naše zmysly vnímajú podstatne viacej ako informácií zvonku, ako k nám prechádzajú do vedomia a že triedenie tých informácií je nejakým spôsobom späté s tým, v čo veríme. Ak je niekto vyložene predchnutý nejakou vierou, tak väčšinou z toho okolitého sveta filtruje, má tendenciu filtrovať len tie informácie, ktoré mu potvrdzujú tú vieru a naopak reštriktívne obmedzuje tie, ktoré sú protikladné tej viere. Takže ak je napríklad niekto rasista, vyložené ako od duše, tak sa mu môže stať, že mu svet poskytne ako keby dôkaz správnosti tej jeho viery. Že ho nejakí Rómovia napríklad okradnú a znásilnia, alebo niečo podobné. A podobne, ale no, toto je tá rovina, ktorú pripúšťa aj psychológia, je to tá povrchnejšia rovina. Speer však išiel viacej do hĺbky, on totiž to tvrdil, že nie len takéto banálnejšie a okrajové veci, ako znásilnenie a okradnutie skupinou Rómov, že podlieha viere osobnej, ale on tvrdil, že dokonca celé usporiadanie, vrátanie fyzikálnych zákonov a celé usporiadanie okolitého sveta je takto formované našou vierou. Samozrejme, do určitej miery tá viera je konsenzuálna. Tým, že vyrastáme v spoločnosti, ktorá nás učí, čo je možné, čo nie je možné, že vlastne nejakým spôsobom časti tej viery prechádzajú po generáciách, tak sme fixovaní na určité prvky viery, ktoré nám diktujú, čo možné je a čo možné nie je. A vlastne tým, že sa to deje už od malička, tak tá viera sa stáva organickou. To bola teda podmienka Austina Osmana Sparea na to, aby viera mohla tvarovať realitu. Tak tá podmienka bola to, že sa musí stať organickou, že musí sa dostať ako keby úplne do kosti a do mesa. On písal, že sigils will flesh, ako sigils to sú teda symboly viery určité, a will flesh, ako keby sa stanú mesom alebo obživnú jednoducho. Až tedy sa to stane formujúcim realitu. Dovtedy nie. No a on teda potom rozpracoval aj určitú teóriu, teda v ktorej tú časť, ktorá ako keby má túto možnosť vplývať na realitu, nazval Kia, to je teda nejaká nedefinovateľná čiastočka, ktorá v človeku je, ale nie je to zároveň duchovné ja, pretože ona nemá žiadne vlastnosti, je úplne bez vlastnosti a nemožno o nej nič povedať. Jedine teda to, že je to vlastne ako keby ničota, ako to je možno najbližší názov. To prebral potom aj Peter Carroll a vznikla z toho teda tá viera, že alebo teda určitá metaviera v to, že človek môže formovať svoju realitu podľa vier, ktoré si dočasne osvojí. A to je vlastne aj jadrom chaos mágie, k tomu vedie väčšina techník, k tomu, aby sa nejaká dočasná viera stala organickou pomocou určitých techník, aby zmenila realitu a potom aby bola zažehnaná alebo opustená, aby nestihla spôsobiť to, že vlastne tú realitu pozmení až natoľko, že v tej realite toho človeka uväzní. Pretože každá viera, podľa teda chaos mágie, alebo mysliteľov ako Ramsey Dukes, ktorý je taktiež čiastočne chaos mág, on teda tvrdí, že každá tá viera v prvom štádiu má, aj keď sa stane organickou, tak má tendenciu pozmeniť tú realitu, čo je dobré, ale ak sa v určitý čas a dosť rýchlo tejto viery nezbavíme, tak má tendenciu nás pohltiť. Má tendenciu vytvoriť vlastnú mapu reality, teda vlastný súbor vzťahov okolitého sveta, ktorý nás uzavrie sebe samých, ako v takej bubline. A od toho momentu my môžeme byť úspešní, my sa budeme viesť aj naďalej na tej vlne tej viery, ale môžeme stratiť práve tú nedefinovateľnosť našeho vlastného vnútra a tú potenciu byť všetkým a ničím zároveň. Pretože ak tá viera trvá veľmi dlho, tak sa do nás ako keby otlačí a začne vytvárať tú vnútornú štruktúru, ktorá ako keby stvrdne, o čom sme hovorili na začiatku. Takže vlastne každá operácia chaos mágie má také tri štádia. Sice som si ich teraz vymyslel, ale prichádzam na to, že asi ich má naozaj každá. A to je to úvodné štádium, v ktorom sa vyjde z nejakej vnútornej nedefinovateľnosti, vytvorí sa určitá viera, ktorá sa zameria na nejakú konkrétnosť. Tá viera sa učiní organickou, podrží sa určitý čas, aby sa na základe premis chaos mágie učinila aj reálnou, zmotnila sa, alebo premietla sa do reálneho sveta a následne sa opäť rozpustí alebo zažehná. Každé jedno z týchto troch štádií je rovnako dôležité. To je v skratke naozaj, dá sa povedať, k tej teórii chaos mágie asi všetko, pretože tam vlastne tá teória sa dá postihnúť len veľmi čiastkovito. Nie je tam nič, čo by sa dalo jasne vymedziť ako nejaké teoretické jadro. To je práve trochu problém oproti ostatným systémom magickým. Čiže ja by som prešiel k tej praxi, ktorá nám pomôže lepšie ozrejmiť, že čo sa tým vlastne myslí. Napríklad to, že človek nemá žiadne dopredu dané ja, táto možnosť sa dosahuje, alebo teda uvedomuje sa a následne sa rozvíja technikami liberácie. Teda sú to samozrejme techniky ukradnuté z kastanedu, ktorých nazýva stopárstvom, alebo teda nerobením, nedelaním. A zakladajú sa na tom, že človek zámerne vykonáva činnosti, ktoré by inak nerobil. Napríklad v rámci chaos magie sa používa tá technika náhodnej viery, teda že si hodíte kocku a podľa čísla, ktoré vám padne, budete v niečo veriť. Napríklad sa určí, že jednotka znamená povedzme animizmus, dvojka znamená, ja neviem, politeizmus, trojka monoteizmus, štvorka ateizmus, peťka ja neviem čo. Jednoducho vytvoríte na každé to číslo buddhizmus napríklad, na každé to číslo naviažete určitý systém viery a v závislosti od toho, ktoré číslo padne, tak nejaký čas sa ako keby pokúsite do tej viery dostať. Najprv vykonávate všetky tie kroky vonkajšie, ktoré tá viera ako keby vyžaduje. Počasie zistíte, že sa do toho dokážete ako keby ponoriť, že vám to začne prenikať aj do vlastného vnútra. A pomocou cviku určitého sa dá dosiahnuť to, že vlastne človek svojou vôľou sa dokáže ponoriť do akejkoľvek viery, ktorú si zvolí, do akéhokoľvek súboru vier. Súboru teda vier a symbolizmu. Čiže napríklad, ak si povie, že dnes bude kresťan, tak sa bude správať ako kresťan so všetkým, čo k tomu patrí. A vlastne, ak by bol naozaj dobrý, tak si myslím, že napríklad, keby bol na detektore klamstva, detektore lži, tak by to možno ani neodhalil ten detektor, pretože on v tej chvíli vlastne, ak je to naozaj organické, ak je v tom dobrý, tak vlastne on skutočne je preniknutý tou vierou, on tým kresťanom naozaj je. No a čo je zaujímavé na tomto cvičení, okrem toho, že teda rozvíja veľmi flexibilitu, je to, že po istom čase jeho vykonávania zistíte, že môžete zaujať akékoľvek rozpoloženie, aj protikladné, môžete byť jeden deň absolútnym rasistom, na druhý deň môžete proste byť, ja neviem, záchrancom nejakých malých Číňanov niekde. A budete to robiť oboje s rovnako úprimne. Čiže sa vytvorí sa stav, kedy sa vám zrazu ten zážitok ja rozpadne na množstvo osobností. A čiže ak by ste mohli prestať to písať, ja mám z toho potom traumu, ja si myslím, že si zapisujete úplne všetko, čo hovorím, ale sa strašne bojím. Čiže snažím sa myslieť na to, že sa nenahráva, ale to... A vy si kreslíte, to je dobré, to môžete, ale si píšete, to sú väčšinou najnebezpečnejšie typy, ktoré si píšu každé slovo. To už mám tu skúsenosť, viete. Ďakujem. No a teda okrem tej vnútornej pružnosti, ako vrajím, sa ten zážitok ja rozpadne na nejaké množstvo, úplné množstvo rôznych osôb, čo už sa blíži schizofrénii. A tam niekde začína to byť magické. Keď sa konsenzuálna realita a dojem kontinuálneho ja začnú sa v ňom vyskytovať diskontinuálne zlomy, tak tam to začne byť magické. Poznáte filmy napríklad Davida Lynča alebo niekoho iného, tak vždy ten dotyk magického sa dostaví vtedy, keď nastane nejaká diskontinuita. V čomkoľvek. V rozprávkach, Alica v ríši tej, neviem, hej. Vždy magické sa dostaví vtedy, keď nastane diskontinuita. Vznikne určitá trhlina, a vtedy to magické ako keby nastáva. Keď pracujete so zvukadlami, ja neviem, magickými alebo niečím, v podstate, keď to robíte, tak sa na niečo dívate a viete presne určiť, kedy nastal ten okamžik určitej, to môže byť chvíľkový okamžik vnútornej diskontinuity, potom už to zrazu ide, už sa zrazu dejú veci. Podobne to platí vlastne vo všetkom magickom. Keď zasadíte nejaké sigilum, nejaké prianie, napríklad, že chcete niekoho stretnúť, alebo chcete, ja neviem, vyhrať v niečom, v nejakom gamblerstve, aby padlo nejaké číslo, tak No, samozrejme, že väčšinou sa to nepodarí, hej, ale to tu asi nebudeme hovoriť, lebo vyzerá, že niektorí z vás ako aj veria v mágiu celkom. Proste, ale niekedy sa to podarí a potom zase, keď sa to už raz za čas podarí, tak zase sa stane taký paradox, že sa vám to napríklad podarí trikrát za sebou. Alebo vám to inak nabúra tú pravdepodobnosť. Ale to je teraz jedno. Keď sa to stane, keď sa to prianie ako keby zmocní, tak vždy chvíľku predtým, keď to potom rekapitulujete, môžete vystupovať nejaký okamih vnútornej diskontinuity. Nedá sa to presne definovať. Jednoducho chvíľku predtým sa ako keby niečo, ako keby tam jedna mikrosekunda chýbala a následne sa to prianie premietne do, povedzme, do fyzickej reality. To je na tom veľmi zaujímavé, že to magické je vždy spojené s narušením kontinuity. Aspoň teda ja to tak vnímam. Netvrdím, že u každého to tak musí byť, pretože je možné, že to magické práve u každého funguje inak. A chaos mágia, to je na nej veľmi dobré inak. V tomto smere doporučujem chaos mágiu. Chaos mágia sa otvorene hlási k tomu, že chaos má, si môže protirečiť. Môže klamať. Len sa to volá stochárstvo. V podstate môže plácať úplne, čo chce. A stále je to dobré. To platí o mágii všeobecne, ale v chaos mágii je to programové. Bo tam sa to čaká dokonca. No. Teraz to isté, čo chaos mágie aplikuje teda na ten vnútorný stav, na to ja, tak to isté aplikuje aj na vonu. Že učí tomu, aby teda študent chaos mágie, alebo študent chaos mágie, to je veľmi odvážny výraz, ale povedzme, aby vytváral aj tak, ako dekonštruuje a povedzme následne konštruuje svoju vnútornú konfiguráciu osobnostnú, tak chaos mágia radí, že je dobré, keď podobným spôsobom postupuje aj s okolitým svetom. Aby teda vytváral určité modely magické v našom prípade, napríklad toho, ako mágia funguje. To sú tie známe, aj Veselý o tom písal, aj Tegmer o tom písal, a písal o tom aj ďalší. A nie, no tak ja to tak nemyslím teraz, proste písali o tom viacerí. Aj Ramsey Hughes o tom písal a tomu sa nikto, a napríklad Tegmerovi sa nikto nesmie, že to ukradol Duxovi. Tak prečo by sme sa mali smiať, že to Veselý ukradol Tegmerovi? Ale nie je to ako, nemyslím to zlom teraz, ako ja, naopak tie informácie je veľmi dobré, že sa k nám dostali a proste nemyslím si, že to bolo také, hej, že by naozaj išlo niečo zle, ako je to OK. Naopak dostali sa dobre podané a bolo to fajn, ale chcem tým povedať, že teda tie modely vlastne poznáme. Vďaka tomu, že tu tie informácie boli, tak sa o tom môžeme aj teraz baviť. Totiž to akýkoľvek magický jav je možné vysvetliť mnohými spôsobmi, to vieme. Ak ho vysvetľujete len jedným spôsobom, tak začnete po chvíľke, sa vo vás zrodí teda tá viera a budete ju posilovať, že viete, ako mágia funguje. No a ono to nie je zle si to myslieť, ako je to v podstate takisto fajn, ale potom má to tú tendenciu, že človeka to začne utvrdzovať v tom, aby čoraz viac. Jednoducho, keď žijete v presvedčení, že viete, ako mágia funguje, tak skôr alebo neskôr sa vám stane niečo, čo vám to presvedčenie úplne vybráši. Ale ak ste na tú vieru fixovaní, tak vy ju nemôžete opustiť. Vy musíte spraviť to, že začnete budovať nejakú myšlienkovú konštrukciu, ktorá vám tú novú odbočku nečakanú pomôže znova vysvetliť. A teraz, ako ono je to zábavné jeden, dvakrát, lenže už keď to spravíte 20. krát, tak to ako ste v tom psychickom stave ako človeka, ktorý, ja neviem, je na nejakej lodičke na mori a teraz sa mu tam spraví jedna diera, hej, ako Toma Jerryho som videl, tam som si to spomenul, že proste ten Tom bol na nejakej lodičke a teraz jedna diera tu zapchal, hej, druhá diera tu zapchal, tretia, to už bol na nervy z toho, hej, zapchal, za chvíľku už nerobil vôbec nič, iba zapchával diery. A niečo podobné sa môže stať aj v mágii, že ak ste príliš fixovaní na tú jednu vieru, na ten jeden výklad, na ten jediný model, tak tá nejednoznačnosť toho diania vás môže zmeniť, ako keby pohltiť celú vašu pozornosť na to, že budete neustále rozširovať ten svoj systém viery, neustále plátať a nebudete robiť nič iné. Možno o tom budete diskutovať napríklad, ale stále vás to nebude... Proste tým výsledkom konečným, výsledkom ľudí, ktorí sú fixovaní na jednu vieru, väčšinou vie, že, ale je to kúzelný výsledok, ja to uznávam, väčšinou vie, že vlastne nakoniec ako s mágiou nedosiahnu v reálnom živote ani to, čo ostatní dosiahnu aj bez mágie. Ako je to dobrý výkon, hej? Je to dôkaz, že mágia robí, má nejaký efekt, čo? Ale nie v tom smere, ktorý ja by som radšej v tom druhom. A to každý máme svoje, no tak niekto má rád toto. A čím zase nechcem povedať, že tým, že človek pripúšťa veľa vier alebo veľa modelov, že tým pádom má zaručený nejaký úspech v reálnom živote. Ako to prepojenie tam nie je také jednoduché, ale len tým hovorím, že keď tá magická teória alebo ten magický systém začne byť dominantný a začne upútavať vašu pozornosť, tak môžete na jeho plátanie minúť strašne veľa času a strašne veľa energie, ktoré by ste možno mohli využiť aj lepšie. Je to môj názor. No. A práve tým vytváraním teda tých modelov, že poznáme teda tie najznámejšie sú ten energetický, informačný, psychologický a ešte nejaké, tak ich je veľa. Ako každý, kto si sadne a porozmýšľa, tak vyhodí tri modely, ako ktoré môžu byť relatívne konzistentné. Tak práve tým ich vytváraním sa rozširujú možnosti a čo je zaujímavé, že každý ten model toho, ako prepojíte to, že ako mágia môže fungovať, vám vyhodí aj možnosti praxe, nové. Napríklad vyhodí možnosť nových techník alebo nového využitia tých starých techník. Čo je? Už sa niečo deje? Alebo... Nebolo to ako proti mne namierané osobne. Dobre, ďakujem. No, chcel som spraviť nejaký elegantný mostík na to ďalšie, čo chcem povedať, ale nič mi nenapadlo a ste ma vystrašili ešte k tomu, takže prejdem na to priamo. Keď už toto sú vlastne toto zameranie tej dekonštrukcie postmodernistickej na svoje vnútro a na okolitý svet, to sú také tie zahrievacie cvičenia, ktoré teda vytvoria takú základnú platformu, na báze ktorej, keď už ste dostatočne flexibilní aj vnútorne, aj vo vnímaní okolitého sveta, tak vtedy môžu začať byť funkčné tie techniky, ktoré sa popisujú ďalej. Pokiaľ ste príliš pevní, tak... Pravdepodobne vám to nebude fungovať. A neviem prečo, ako ľudia, ktorí sú príliš pevní, ani neviem presne povedať, čo myslím tým, že sú pevní. Jednoducho sú vnútorne ako keby vnútorne napätí, a nemyslím nejako svalmi alebo tak, ale sú na niečo silne viazaní, povedzme na nejakú vieru alebo na čo, tak dosť často im tie techniky, minimálne tieto techniky nejak veľmi až tak nefungujú. Zrejme medzi tým figlom, ako dostať sigilum na dostatočne organickú úroveň na to, aby začala byť funkčná, a medzi vnútornou flexibilitou, zrejme je tam určitý akoby súvis. Hej. V tom Castanedovi je to veľmi dobre ako popísané. Ja v podstate ani neviem, prečo je prednáška o chaos mágie ani o Castanedovi. Ale asi som si to sám navrhol. Nie, no ak by som mal niekomu doporučiť nejaký systém, tak mu doporučím, alebo niečo, tak mu doporučím Castanedu. Určite nie chaos mágy. Už bude aj záver pomaly. Takže, keď sa vytvorí tento základný rámec toho celého, tak môžu začať, môžu nastúpiť tie ako tá ťažká munícia. A to je pek kmeňových technik, ktoré sa v chaos mágii používajú. To je teda evokácia, ja si to radšej prečítam. Evokácia, iluminácia, divinácia, invokácia, priame očarovanie, teda enchantment. Všetkých týchto 5 sa vykonáva v tom stave tzv. Gnózy, ktorý je samozrejme zavádzajúci, lebo nejde o tú gnózu ako skutočnú gnózu, ako je u gnostikov, ale ide o inú gnózu, ktorá... Jednoducho je to stav, v ktorom sa nejakým spôsobom vypojí vedomá myseľ, aspoň na chvíľu. Je to zastavenie vnútorného dialógu, ako je to v tom Castanedovi. Ten je dobrý proste. Castaneda. Alebo jednoducho vnútorné ticho. Sú na to rôzne iné názvy, ktoré mi teraz nenapadajú. Ale dá sa povedať, že skoro v každej magickej, alebo šamanskej, alebo čarodejníckej tradícii je tento stav určitého vnútorného skratu, ktorý zase, to je zase tá diskontinualita, o ktorej som hovoril niekde na začiatku, ktorý vytvorí určitú štrbinu, cez ktorú môžeme ako keby komunikovať s tým neznámom, s tým navalom, ako to označuje Castaneda. A teda s tou druhou stranou dokážeme tam ako keby vložiť určité povedzme svoje priania alebo určité niečo a z tej druhej strany tá realita naša ako keby môže byť prepísaná alebo zmenená. No a tá gnóza v chaos magii sa dosahuje teda dvoma tými základnými spôsobmi, buď sú to tie excitačné alebo inhibičné, tie excitačné stupňujú zrušenie nejakým spôsobom, či už mysle, alebo tela, alebo obojeho. A tie inhibičné zase utlmujú. To je napríklad, ja neviem, hladovka, alebo vyčerpanie, alebo senzorická ako deprivácia, či ako sa to... Hej, dobre som to... Deprivácia, proste obmedzenie vonkajších vnemov. Oboma tými cestami, buď tým zvyšovaním vnútorného napätia alebo zrušenia alebo utlmovaním všetkého sa dosiahne konečný stav a to je buď také proste prázdno, ktoré sa dá vyplniť nejakou jednotnou myšlienkou, väčšinou teda v prípade chaos mágie buď predstavou alebo nejakým obrazcom, teda tým sigilom, ktoré je vlastne symbolom nejakej viery alebo toho priania. K tomu sa ešte dostaneme možno. Samotných tých 5 techník, evokácia, zrejme každému známe slovo, teda kto sa trochu v mágii zaoberá. Samozrejme, chaos mágia ho používa v inom kontexte ako iná mágia. Tu je vlastne evokácia myslená ako viac menej ako tvorba nejakej entity, alebo vlastne ako vyčlenenie nejakého sektora v nevedomí pre nejakú činnosť alebo vytvorenie nejakého informačného klastera. Aspoň tak sa to píše, ja to tu nechcem rozoberať, lebo sú tu fyzici a to by mohlo dopadnúť zle, ako tá konfrontácia s reálnou fyzikou, takže ja sa vyhnem všetkým fyzikálnym záležitostiam. V evokácii sa teda vytvorí niečo, čo v tom tradičnom, kvázi tradičnom alebo demonologickom modeli môžeme označovať ako ducha, povedzme, ktorý je alebo nejakú entitu, ktorý je určený na nejaký účel. Napríklad ja momentálne pracujem skôr s modelom tým, že pri evokácii sa nevytvára nejaká entita ako taká, nejaký duch, ale že skôr pomocou gnózy zasadíme len niekde na tú organickú úroveň, len určitý kód, len určité prepojenie rôznych entit vonkajšieho sveta. Teraz nemyslím entity ako bytosti, ale entity ako v normálnom význame toho slova, nie v magickom. Zasadíme len nejaké prepojenie medzi napríklad 50 tisíckami niekde v banke, cudzými a mojou peňaženkou. Alebo nejaké iné prepojenie. A vlastne ja treba z toho, ja ten výsledok tej evokácie chápem vlastne len ako, poviem to tak, ako zmotnenie tohto prepojenia v nejak vôľou, povedzme. A s tým, že to prepojenie je stále, vytvára sa na dlhší čas. Invokácia naopak, tá sa zameriava do hlbín našeho vnútra, na to, aby z nich vyniesla do, až do vedomej úrovne nejaký aspekt, na ktorý sa zameria. Napríklad nejaký archetyp, ak by sme mali použiť ten jungovský výraz, ktorý ale nie je veľmi šťastný. Môže to byť čokoľvek. Vieme, že v tých tradičných magických modeloch sa na invokáciu používajú božie formy. S tým, že ich invokujete vnútorne, tak dochádza k stotožneniu s nimi a vlastne k možnosti rozšírenia vlastných osobných, povedzme, schopností v tom smere, v ktorom sa zameriate, na tú invokáciu. Napríklad niekto chce byť, ja neviem, cudný, tak sa zameria na invokáciu, ja neviem, Panny Márie alebo nejakého iného lunárneho archetypu alebo božstva, ktoré je spájane s čistotou. A následne, keď to teda prevedie dostatočne silno, tak to volanie, ktoré je zamerané do hlbín vlastného vnútra, býva dosť často, mu býva odpovedané, ako keby väčšou, jednoducho dostanete viac, ako do toho vložíte, keď je tá invokácia dobrá. V tom smere, v ktorom chcete. Aj keď teda konkrétne v tomto smere dosahovania cudnosti, neviem, kto by to robil, ale bol to príklad. Ja to teda nerobím. Môžu to byť iné, môžu to byť napríklad rôzne marsické alebo inak označené, ako tie označenia sú samozrejme len v rámci určitého konsenzu, aby sme si rozumeli, keď poviem marsické, tak je to určitý súhrn určitých vlastností alebo určitých vecí, určitých aspektov, ktoré dáme do jedného šuflíka, do jednej zásuvky alebo do jednej škatulky. Nemusí tam byť vždy nutne to astrologické prepojenie na... Hej. Takže... Tou invokáciou sa dosahuje to, že teda zvnútra sa dosiahne viacej, ako sa tam dá. Peter Carroll napríklad vraví, že nepovažuje za úspešnú takú invokáciu, pri ktorej sa neprekvapí sám nad výsledkom. Že ak napríklad invokuje niečo marsické, tak dobrá invokácia je vtedy, že napríklad ako invokujete nejaké marsické kvality, napríklad nejakú bojovnosť alebo niečo, pokým sa proste nepreberiete v kompletne zdemolovanej izbe, tak to nie je až taká dobrá invokácia. A preto na niektoré invokácie sa nechávam pozývať k priateľom do ich bytov. Hlavne k takým, ktorí neveria, že je možné, že invokáciou priniesť nejaký efekt. Tak potom už veria. V tom vravia také, že stálo 100 litrov tá plazma. Vieš, to sa stane, no. Ale tak za každý dôkaz magického sa platí. Takže aj za toto. Samozrejme, to je extrémna forma. To je len taká ako blbosť, ako invokovať niečo marsické také, čo sa prejaví. To je skôr sprievodný efekt, tá rozbitá plazma, ako cieľ, samozrejme. Väčšinou sa invokácie robia pravidelne v nejakom období, napríklad keď niečo píšete, tak invokujete, povedzme, niečo merkurické s tým, že to robíte dlhodobejšie a s nejakým konkrétnym cieľom. Takže sa to prejaví, povedzme, v horizonte 2-3 rokov, alebo ja neviem, roka. Že napíšete niečo, čo inak, keď sa k tomu vrátite po 2 rokoch, tak sa vám nezdá, že ste to mohli napísať vy. Že je to ako mimo možnosti. A aj viete, že treba by ste to už teraz vôbec nenapísali. Že by ste nenašli tie slova a v tej štruktúre vlastného života by ste ani nevytvorili čas a priestor na to a tak ďalej. Ne? Ale čo je dôležité pri tom povedať, tá invokácia je samozrejme známa aj v iných systémoch, aj v tých tradičnejších. Čo je dôležité povedať, že v chaos mágii sa líši to, že ten nexus, to ohnisko invokačné, na ktoré sa zameriavate, býva v tých tradičnejších systémoch väčšinou podporené nejakou tradíciou alebo nejakým spôsobom posvetené. Vy, ak dosť dobre praktikujete tie dekonštrukčné a konštrukčné techniky vlastného vnútra aj okolitého sveta, o ktorých som hovoril, tak môžete ako takýto nexus použiť prakticky čokoľvek. Napríklad, ja neviem, ako som v tej mágii peňazí som písal, že nemusíte invokovať nejaké jupiterské božstva, napríklad keď chcete rozviť nejaké magické zručnosti, ale vezmete napríklad postavu Gordona Gekka z filmu Wall Street a zameriate sa na nejako, na Nexus. Pre tú Pre tú vieru ako takú je to v podstate jedno, pretože vždy ide o oživenie síl vášho vnútra. Ako. Tento prístup dáva trošku väčšiu možnosť, trošku viac slobody v tom, že tých gombíkov, pomocou ktorých môžete stlačiť ten spúšťač, ktorý vám poskytne ako keby tých síl, takže ich máte viac. Niektorým typom ľudí to vyhovuje, mať ich viac a mať väčšiu slobodu, že napríklad chcem vyvolať niečo, ja neviem, plutonské, niečo, čo súvisí s podsvetím, alebo keď napríklad musím jednať s niekým v podsvetí, alebo ako nie ja samozrejme, ale príklad, parabola, autorská parabola, tak môžem voliť napríklad aj postavy, ktoré nesúvisia, ktoré v mytológii ťažko nájdem. Nemusím invokovať Plutóna, môžem napríklad evokovať, ja neviem, Michaela Corleona. A ak mi nesedí veľmi, že chcem trošku iný aspekt, tak môžem, ja neviem, Saša Belov, to je taká ruská miniséria Brigáda, tiež ako z podsvetia, to je iná postava, proste čokoľvek, pričom zacítim, že to má určitý šmrnc pre mňa ako vnútorne, tak ak mám tú vnútornú flexibilitu, tak to môžem použiť ako pomôcku, ako invokačný nexus. No a už budeme za chvíľočku končiť, takže ešte skrátke. Divinácia používa sa v chaos mágii v podstate takisto ako v akýchkoľvek iných systémoch. Je to spôsob nejakého predvídania udalostí s tým, že väčšinou v chaos mágii je znova ten symbolizmus a to množstvo vier, ktoré môžete na konkrétny divinačnú akciu naviazať, tak v chaos mágii to môže variovať. Ako jeden deň môžete používať tarot s tým, že naozaj veríte ako v množstvo tých vecí, ktoré sú na to naviazané, ako že to je nejaký, ja neviem čo, že to je nejaký naozaj transcendentný nástroj, alebo teda nástroj, ktorým niečo dosiahnete, a druhý deň to môžete brať čisto ako len ako, povedzme, symbolickú záležitosť, alebo inak. Potom tá iluminácia, to je taká zvláštna technika, pretože ona tam vlastne ani nepatrí, keď sa to tak vezme. To je vlastne, za ilumináciu sa považuje každý magický čin, ktorý je zameraný na nejaké pretransformovanie seba samého. Na zmenu, povedzme, behaviorálnych vzorcov alebo nejakých mechanizmov, na základe ktorých človek reaguje. Ale väčšinou sa na tú ilumináciu používa buď invokácia, tým, že niektoré vlastnosti ako keby rozviniete u seba, alebo potom evokácia, prípadne očarovanie. To očarovanie je také najzaujímavejšie, pretože je to vlastne pokus o rozvinutie priameho ovplyvnenia reality magickým spôsobom. Tam napríklad Peter Carroll píše, ako enchantment je rozhodujúci. To odlišuje ako mágov od teoretikov alebo od tých ako keby kreslových mágov, ktorí za internetom ako píšu, že sú mágovia a tak ďalej, alebo v knihách píšu, že sú mágovia. Tak ten enchantment, ten rozhoduje. Ako je veľa ľudí, ktorí dokážu napísať dobre knihy, je veľa ľudí, ktorí dokážu parádne diskutovať o tom, je veľa ľudí, ktorí dokážu robiť divináciu ako schopne, ale je strašne málo ľudí, ktorí dokážu spraviť enchantment tým, že dopredu niečo ohlásia alebo dopredu si vytýčia konkrétny cieľ magický a potom ho magicky dosiahnu. To je vlastne zlomová vlastnosť. Mne napríklad sa chaos magia páči. No, páči sa mi, hej, predtým som klamal, že sa mi nepáči. Tak páči sa mi hlavne preto, že kladie dôraz na ten enchantment, ako kladie dôraz na verifikáciu. Peter Carroll neskôr rozvinul aj určité magické rovnice a určité postupy, pomocou ktorých je možné pomerne presne verifikovať spätne úspešnosť vašich magických snažení. A mne sa to páči práve z tohto dôvodu, že si myslím, že v tomto aspekte je chaos magia trošku prísnejšia ako niektoré iné systémy alebo iné prúdy, pretože je zameraná na to, aby ste pomocou nej veci, jednak seba, ako samozrejme v prvom rade seba, ale aj veci okolitého sveta, aby ste ňou naozaj menili. Čo je aspekt, ktorý v niektorých tých systémoch ako pomerne chýba, že napríklad v telemskom systéme stačí veľmi málo na to, aby ten magický aspekt prakticky úplne pominul, aby sa to zmenilo na mystiku, čistú mystiku, bez toho, aby ste reálne, povedzme, menili niečo vo svojom svete magicky. Aj v iných systémoch je to také. No a ale nie vo všetkých, ako ja teraz fakt nechcem tvrdiť, ako väčšinou sa to chaos magii aj pripisuje, že nejakým spôsobom potiera tie iné systémy, ako ja si to nemyslím, proste každý si robí svoje a keď to som ten človek niečo nájde, tak ako je to super. Ja si myslím, že ak sa podarí dosiahnuť určitý zážitok magický alebo zážitok presahujúci to bežné, tak vznikne vždy niečo, v tom človeku ostane vždy niečo, čo ho spája s nejakým druhým, komu sa podarilo dosiahnuť niečo podobné a čo umožňuje zdieľanie tohto zážitku. A toto zdieľanie, osobne si myslím, že toto zdieľanie je oveľa podstatnejšie ako naťahovanie sa o tom, že či niekto robí chaos mágiu, alebo či je niekto tradicionálny mág, alebo či je niekto vikán, alebo niečo iné. Jednoducho treba hľadať veci, ktoré nás nejakým spôsobom spájajú a spájajú nás práve tieto momenty toho, že tí, ktorí s tým aspoň do určitej miery pracujeme, tak sme ako keby prešli, alebo sa aspoň približili tej trhline. A to vytvára určité puto, to vytvára určitú reťaz, určitú bázu porozumenia medzi tými ľuďmi, ktorá by mala stať nad tými jednotlivými prúdmi a nad tými jednotlivými ideologickými alebo proste rozpormi. Lebo to sú blbosti, ako pri tom konečnom zúčtovaní v tej minúte smrti sa, na to sa každý vykašľa, že čomu konkrétne sa venoval, ale tomu, čo môže rozhodnúť o tom, ako, čo môže byť korunou toho jeho sebadefinovania sa, pretože človek sa sebadefinuje vlastne celý život, tak to, čo môže byť tou korunou, tou šlahačkou na tej torte toho života, to sú práve tie okamihy, kedy sa mu podarilo prekročiť. A myslím si, že aj v rámci možno našej scény by bolo dobré, keby sme viac hľadali tie veci, alebo viac sa sústredili na tie veci, ktoré nás v tomto smere spájajú, ako na tie menej podstatné veci toho, že či niekto verí v telému, alebo niekto verí v chaos mágiu, alebo niekto verí v kastanedu, alebo v niečo iné. Aby som to aj ukončil. Nepovedal som vám v podstate skoro nič o chaos mágii, ako som z toho zúfalý. Chcelo by to ešte veľa, ako keď robím tie semináre doma, tak to trvá 6-7 hodín a tam mám pocit, že sa dá aspoň načrieť aj konkrétne do tých techník, ako tu na som dal toto, no, tak ak nejakú ešte diskusiu krátku, ja neviem, ako to tu je, ak nie, tak nejde. Niekedy v rámci vnesenia toho humoru je dobré, keď je to chaotické. Hej. Ako ale raz za čas. Hej. Samozrejme, mal by tam vždy byť ten nejaký ten point. Ako. Ale rozdiel je asi v tom, že ten si určuje každý sám, ako v chaos magii. Jednoducho, on tam nie je povedaný, ten point. Namiesto neho je tam prázdne miesto. Proste tam sa čaká, že každý má, kto sa s tým začne hrať, alebo teda každý, kto začne uchopovať svoj vlastný život a svoju vlastnú existenciu v týchto súvislostiach, takže má ako keby dostatok, že má proste gule na to, aby si určil ten cieľ sám. Vieš, že on sa ti tam nepovie ten cieľ, ako mne napríklad, keby mi niekto, že by som niekde vyčítal ten cieľ, ako ten point, tak dalo by mi to určitú oporu, ale zároveň by som nejaká časť, ako mňa vnútorne, by sa cítila ako osudená tým. Čiže si to určí každý sám. No. Je to voľné, keď si niekto určí, že sa je proste niečo v hmotnej sfére, akože že je to fakt jeho zmysel, tak nech to robí, nech ako sa dáva k tomu. Hej. A zase keď niekto si určí, že to je čisto spirituálne, tak tiež, ako nech to robí, super. Ale nie je tam v chaos magii ako takej, ten cieľ nie je žiadnym spôsobom definovaný. Dávajú sa viac menej len techniky. nedáva sa nejaký zmysel. Ten tam chýba. Ten zmysel je individuálnou záležitosťou. Aspoň ja si tak myslím, no ja som to tak pochopil.
Na čo?
Takže on se ptal po cíli a já bych se ptal po zdroji toho cíle. Ty jsi to vrátil k člověku, že vlastně ten člověk si vybírá, kam by, rád, ale od, na začátku si zrušil já.
Ano. To je ten paradox, který řeší Peter Carroll. to je ten logický paradox těchto technik, že ak prerábám svoju osobnosť, a robím to dobre, teda sa prekonfigurujem. Kto vykonáva celú tú dekonštrukciu a konštrukciu? Pretože tým pádom to značí, že nad tými časťami, ktoré ja dokážem dekonštruovať a konštruovať, je ešte niečo iné. A to je práve možno to duchovné ja. A možno nie. Ja to nechávam otvorené v tom, že je to paradox chaos magie, alebo že je to paradox magie. Že je to... Je to skôr intelektuálny alebo logický problém. Ako keď to robíš priamo tú techniku, tak ti to ide a môžeš na toto úplne bokom. Ale je to áno, je to paradox. Minimálne logický paradox. No. Ale takých v živote je, vieš. Ako život je založený skoro na takých paradoxov, vieš. No isté.
Co to mám zapomněl, na co jsem si chtěl zeptat. Konkrétně v tvojí praxi si dáváš přednost, řekněme, těm ustáleným mytologickým nějakým vzorům při invokacích a podobně, anebo jestli jsou ti bližší právě třeba moderní nějaký podkulturní symboly, nebo to máš po magu?
Já nerobím praktickou magiu. Ale ja neklamem. Nie, ako sú to fázy, ako mám také nejaké podozrenie, aspoň minimálne u mňa, že ako mám o sebe rôzne podozrenia, he, ale aj toto, že sú to ak nejaké nevedomie existuje, takže funguje teda na základe určitých cyklov a niekedy sú viac aktívnejšie, povedzme, niektoré tie hlbinejšie sféry a niekedy viac tie povrchnejšie. Čiže sú chvíle, kedy cítiš, že je chvíľa sily pre, povedzme, nejaký archetyp skôr mytologický. Že chceš niečo, čo súvisí napríklad, ja neviem, s tým finančníctvom a teraz cítiš, keď s tým nejaký čas robíš, tak cítiš, že Ska potýkali sme si, ne? Lebo som si sa týkal z fleku, hej, ako... Ja som Jožo,
da.
Proste, že cítiš, že za tým účelom, ktorý si zvolil, tak, že momentálne je výhodnejšie, alebo teda väčšiu magickú potenciu má použiť, povedzme, mytologickú postavu. Nevieš prečo, ako povedať prečo, ale cítiš to. A inokedy zase cítiš, že naozaj niečo, povedzme, popkultúrne zabere viac. Ale nevieš, prečo je to. Proste aspoň u mňa je to tak, že sa to mení. Ešte niečo? Ale to je niečo. Ten záver tej otázky bol presne tým bodom, kde to začína byť magické. Keď sa človek začne pýtať, či existuje jeho telo, tak to je presne ten moment, ktorý treba dosiahnuť. To je ono. A ak sa to podarí bez drog, tak ešte lepšie. Nie, tam je zaujímavý rozdiel. Napríklad práve v tom Kastanedovi, tak tam je to je vlastne vyložený organický systém, v ktorom sa vraví, že práve že všetky aj tie schopnosti, aj všetky tie možnosti sú nejakým spôsobom obsiahnuté v tele. Preto povedzme, Carlos Kastaneda rozvinul aj tú tensegritu, teda tie pohyby. takisto povedzme v tých východných Číne a tak ďalej, je to skôr na to. Čo je zaujímavé, že aj Austin Osman Spare zrejme tiež nejakým spôsobom to mal prepojené na to telo, hej, že to je organické. Ale napríklad Carroll, ten práve tvrdí, že všetky tie veci, napríklad oči a všetky tie organické, že vlastne tiež je to len súbor vier, ktoré môžeme odstrániť. A pri dostatočne organickom presvedčení o tom, že sú to len viery, môžeme dosahovať všetko aj bez nich, ako keby aj bez toho tela. Čo je veľmi zaujímavé, lebo vlastne prakticky všetky tie systémy staršie na tom tele, ako nie že všetky, ale dosť veľká časť, hlavne tých šamanských a čarodienických, sú nejako prepojené s tým telom. Chaos mágia veľmi nie. Tá bere, že môžu sa vyvinúť určité prepojenia medzi fyzickým a povedzme magickým, ale tá teda chaos magia, tú kiu, alebo teda to niečo v človeku stavia vyššie ako to, čo je zakódované v jeho tele. Bral by som to takto, ale neviem. Či telo je, neviem. Už som ich zastrašil.
Yeah, that's